Kumekucha Afrika.
Popote ulipo msikilizaji, Dar es Salaam, Nairobi, Kampala na kwingineko, karibu kwa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Ikiwa kule Afrika Mashariki na Kati ni Jumanne, Agosti 29 mwaka 2023. Naye kukaribisha, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, zikiwemo Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Mitume Kitale nchini Kenya, Dodoma FM Tanzania, Kiss FM Mwanza, Sayari FM Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika habari zetu leo, wasiwasi uendelea kutanda nchini Zimbabwe baada ya mzozo kuibuka kufuatia uchaguzi mkuu ambao upinzani unadai uliibwa, wakati jumuiya ya kimataifa nayo ikitoa wito wa usuluhishi wa amani wa mgogoro huo. Je, wachambuzi wanaona nini ambacho huenda kikafuata?
Chamisa ana milango mitatu ambayo anaweza akachagua mmoja wapo kuitumia. Moja, hawa wawili wanaweza wakakaa chini wakatumia duru za kisiasa ndani ya Zimbabwe. Hii inaweza kupelekea pengine serikali ya mseto.
Katika taarifa nyingine ni kwamba zaidi ya wataalamu 1000 wa afya wakiwemo mawaziri kutoka mataifa ya Afrika wanakutana Botswana kwa kongamano la kikanda la shirika la kimataifa la afya WHO ili kujadili changamoto zinazokabili bara hilo.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza kabisa Harrison Kamau yuko tayari kukusomea habari za dunia.
Zaidi ya wataalamu 1000 wa afya wakiwemo mawaziri kutoka mataifa ya Afrika wanakutana Botswana kwa mkutano wa kikanda wa shirika la kimataifa la afya WHO ili kuzungumzia changamoto zinazokabili bara hilo. Wanahudhuria wanalenga kuhakikisha kwamba Afrika imejiandaa vilivyo kutokana na majanga katika siku za nyuma, kinyume na ilivyokuwa wakati wa janga la corona. Akihutubia mkutano wa siku tano ulioanza Jumatatu, mkuu wa kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa cha WHO barani Afrika, John Kaseya, amesema kwamba kuna umuhimu wa Afrika kuwa tayari kukabiliana na majanga, hasa baada ya kuonyesha mapungufu wakati wa janga la COVID-19. Wakati wa COVID, Afrika ilikuwa na changamoto ya kutoa chanjo kwa watu wake kutokana na kutoweza kununua chanjo za kutosha, wakati chini ya 10% ya wakazi wakiwa wamechanjwa. Mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yameongeza changamoto za kiafya barani humo. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amepanga kuzuru Russia hivi karibuni ili kuzungumzia mkataba wa Umoja wa Mataifa ulioruhusu Ukraine kusafirisha nafaka zake kupitia kwenye bahari ya Black Sea. Msemaji wa chama tawala cha Uturuki cha AK, Omar Selik, amesema Jumatatu. Umoja wa Mataifa na Uturuki walisimamia mkataba huo mwaka jana, lakini ukamalizika mwezi uliopita baada ya Russia kujiondoa. Ankara inapanga kushawishi Russia kurejea kwenye mkataba huo ambao uliruhusu bandari za Odessa kusafirisha mamilioni ya tani za nafaka. Tangu kuvunjika kwa mkataba huo, Russia imekuwa ikishambulia bandari za Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Selik, wakati akizungumza na wanahabari, amesema kwamba huenda ziara hiyo ikafungua ukurasa mpya kuhusiana na upelekaji wa nafaka. Ijumaa iliyopita, Kremlin ilithibitisha kuwa Vladimir Putin na Erdogan watakutana moja kwa moja bila kusema hasa ni lini hilo litakapofanyika. Na Afrika Kusini na Marekani wamesema Jumatatu kwamba wanachukulia kwa uzito wasiwasi wa waangalizi wa kimataifa kuhusiana na uchaguzi wa rais na bunge uliofanyika wiki iliyopita nchini Zimbabwe, na kutoa wito wa kuwepo kwa amani baada ya upinzani kusema zoezi hilo liligubikwa na udanganyifu. BMJ Muridi ana maelezo zaidi.
Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, Matthew Miller, alisema Jumatatu kwamba Marekani ilibainisha upendeleo wa kimfumo dhidi ya upinzani wa Zimbabwe katika kipindi cha kabla ya uchaguzi, na kulaani vikali kile alichokiita vitisho na kuvurugwa kwa waangalizi halali wa uchaguzi katika kipindi chote cha uchaguzi. Marekani ilikuwa ikishirikiana na viongozi wa kanda katika kuelezea wasiwasi wake, Miller alisema. Kwingineko, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema nchi yake imezingatia kwa makini taarifa ya awali ya waangalizi wa Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kusini SADC zikizitaka pande zote nchini Zimbabwe kufanya kazi kwa pamoja. Ujumbe wa SADC ulitaja ucheleweshaji wa upigaji kura, kupigwa marufuku kwa mikutano ya upinzani na vyombo vya habari vya serikali kuegemea upande wa serikali kama wasiwasi, wakati mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa Umoja wa Ulaya akisema kwamba uchaguzi huo ulifanyika katika mazingira ya hofu. Tume ya uchaguzi ilimtangaza Mnangagwa mwenye umri wa miaka 80 kuwa mshindi mwishoni mwa wiki, lakini wachambuzi wamehoji uhalali wa matokeo hayo. Mpinzani mkuu wa Mnangagwa, Nelson Chamisa, wa chama cha Citizens Coalition for Change, alisema anategemea jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kutatua mzozo ulioibuka.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Kesi dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutokana na madai ya kujaribu kuingilia matokeo ya uchaguzi wa rais wa 2020 itaanza kusikilizwa Machi mwaka ujao, jaji mmoja wa serikali amesema Jumatatu. Jaji Tanya Chutkan amesema atasikiliza kesi hiyo na itaanza Machi 4, siku moja kabla ya Super Tuesday, siku ambao majimbo 15 hupiga kura za kuteua wagombea wa urais kwenye uchaguzi mkuu. Takwimu zinaonyesha kwamba kufikia sasa Trump anaongoza miongoni mwa watu wanaonuia kuwania urais kupitia chama cha Republican. Waendesha mashtaka walikuwa wamependekeza kesi hiyo ianze Januari 2 mwakani, wakati mawakili wa Trump wakiomba isogezwe hadi Aprili 2026, miaka miwili baada ya uchaguzi wa mwaka ujao kufanyika. Jaji Chutkan hata hivyo alikataa mapendekezo hayo, wakati tarehe aliyotaja ikionekana kuathiri kampeni ya Trump pamoja na kesi nyingi zinazomkabili. Utafiti wa karibuni uliochapishwa kwenye jarida la sayansi la Nature Geoscience umefichua kuwa kuna plastiki chache zinazoelea kwenye maji ya bahari kinyume na ilivyodhaniwa hapo awali. Ingawa hiyo huenda ikawa habari njema, ina maana kwamba kuna plastiki nyingi zilizopo ndani ya bahari, utafiti huu umeongeza. Ripoti imesema pia kwamba uchafu wa plastiki unaofika baharini ni mdogo mara 10 chini ya viwango vilivyokisiwa na wasayansi hapo nyuma. Kwa kutumia utaalamu wa kompyuta wa 3D kuchukua takwimu kwenye fukwe, juu na ndani ya bahari, watafiti wanakisia kuwa huenda kuna takriban tani nusu milioni za plastiki zinazoingia baharini kila mwaka. Mapema mwaka huu taasisi ya Five Guys yenye makao yake makuu katika jimbo la California hapa Marekani na inayoshughulikia kupunguza uchafuzi wa plastiki ilichapisha utafiti ukionyesha viwango sawa vya plastiki kwenye bahari.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu ni kwamba wasiwasi umeendelea kutanda nchini Zimbabwe baada ya mzozo kuibuka kufuatia uchaguzi mkuu ambao upinzani unadai uliibwa, wakati nayo jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutoa wito wa usuluhishi wa amani wa mgogoro huo. Kuhusiana na hilo, mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na mchambuzi wa siasa za Zimbabwe Peter Bigenda akiwa mjini Johannesburg, Afrika Kusini, na kaanza kwa kumuuliza maoni yake hasa kuhusu mpinzani wa rais aliyetangazwa mshindi anaweza kufanya nini kwenda mbele.
Ndugu Chamisa, kwa maoni yangu ana options tatu au ana milango mitatu ambayo anaweza akachagua mmoja wapo kuitumia. Moja, kwa mjibu wa sheria na katiba ya Zimbabwe ni kwamba yeyote yule ambaye haridhiki na matokeo ana uhuru wa kwenda kufungua kesi dhidi ya matokeo hayo ambayo yametangazwa na tume huru. Kuna fomu maalum ya kujaza, nadhani hicho kitu anakifahamu ndugu Chamisa. Option nyingine ya tatu alionayo, ya pili, kwa maoni yangu ni kwamba hawa wawili wanaweza wakakaa chini wakatumia duru za kisiasa ndani ya Zimbabwe, wakakaa chini wakapata suluhisho la kisiasa, ambapo hii inaweza kupelekea pengine serikali ya mseto ambayo itajumuisha vyama tofauti au serikali ya mpito ukipenda, kwamba watazamaji kutoka nje hawajaridhia na matokeo haya, na hivi uhalali wako Mnangagwa kama rais utakuwa wa mashaka. Na itakumbukwa vile vile, kama wasikilizaji wanafuatilia mambo ya siasa za Zimbabwe, ni kwamba tangu tume huru ya Zimbabwe ya uchaguzi ilipomtangaza ndogo Mnangagwa kama mshindi, hakuna rais yeyote yule ambaye ameshampelekea salamu za
kumpongeza.
Kwa hiyo hii pia inaonyesha ni kwa namna gani hawajaridhika na matokeo haya. Ya, kwa namna yote ile usuluhishi unahitajika, na sio rahisi kwa Mnangagwa kubatilisha kile kilichotangazwa na tume.
Kwa nini unasema hivyo? Kwa nini? Maana yake hana bahati hata akipeleka uthibitisho, akipeleka anaonesha kwamba kura alizopewa yeye si sahihi na kwamba yeye ndiye kashinda.
Chamisa, sidhani kama ana imani na vyombo vya mahakama nchini Zimbabwe. Nina mashaka kama hiyo imani anayo. Na hivi lakini hana, hiyo ni moja wapo ya option kwamba aende mahakamani atoe vielelezo kwamba amepokonywa ushindi, na kama kweli mahakama inaweza kusimamia haki, basi hiyo haki atapewa, na pengine uchaguzi mpya unaweza ukaitishwa kwa mara nyingine tena. Kama Mnangagwa atang'ang'ania kwa kweli, ataongoza katika mazingira ambayo ni tata mno, na yatakuwa ni mazingira magumu sana kwake. Itakuwa mazingira magumu sana. Common sense, kama haitatawala, basi wale waliobaki Zimbabwe watakuwa na hali ngumu zaidi.
Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za Zimbabwe, akizungumza na Sauti America kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington. Sekunde chache zijazo nitamkaribisha tena mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari zaidi za dunia.
Sweden Jumatatu imemfungulia mashtaka ya ujasusi mwanaume mmoja akidaiwa kukusanya taarifa kutoka Sweden na Marekani kwa niaba ya Russia, wakati pia akipatia jeshi la Russia teknolojia za kisasa kutoka mataifa hayo kwa zaidi ya kipindi cha miaka 9. Sergej Skivotov mwenye umri wa miaka 60 na ambaye ni raia wa Sweden na Russia anatuhumiwa kufanya shughuli za kijasusi dhidi ya Marekani na Sweden kati ya 2013 na 2022 kulingana na waongoza mashtaka. Wakili wake Olkira Bong ameambia shirika la habari la Reuters kwamba mteja wake amekanusha madai hayo, wakati akikana mashtaka yote. Waendesha mashtaka wamesema kwamba Skaisotov alikusanya taarifa kwa niaba ya Russia ambazo zinaweza kuhatarisha usalama wa Marekani na Sweden, wakati pia akipatia taarifa hiyo teknolojia ambayo haingeweza kununua kutoka soko la kawaida kutokana na masharti pamoja na vikwazo vilivyowekwa. Mshukiwa huyu alikamatwa Novemba mwaka jana kwenye vitongoji vya Stockholm, wakati mshukiwa mwenzake akikamatwa muda mfupi baadaye. Idara ya kitaifa ya ujasusi ya Canada imesema Jumatatu kwamba uhalifu wa kimitandao unatishia usalama wa kitaifa na ustawi wa kiuchumi kwa kipindi cha miaka miwili ijayo. Kupitia ripoti yake, idara ya Communications Security Establishment CSE imetaja Russia na Iran kama mataifa yanayotoa mazingira salama kwa uhalifu wa kimitandao kushambulia mataifa ya magharibi. Mashambulizi ya kimitandao kwenye miundombinu muhimu kama vile hospitali na mabomba ya mafuta yanaweza kusababisha hasara kubwa, kulingana na ripoti hiyo. Imeongeza kusema kwamba uhalifu wa kimitandao wameendelea kuonyesha ustahimilifu pamoja na uwezo wa kuwa na ubunifu kwenye shughuli zao. Udukuzi wa aina ya ransomware umetajwa kuwa tishio kubwa zaidi kwa Canada kutokana na kuenea kwake, na huenda ukaathiri uwezo wa mashirika makubwa kutekeleza majukumu yao. Takwimu rasmi zinaonyesha kwamba mwaka 2022 kulikuwa na mashambulizi 70,888 nchini Canada, wakati zaidi ya dola milioni 390 zikiibwa. Mratibu mkuu wa idara ya kitaifa ya kupambana na udukuzi ya Canada, Chris Lehman, amesema kwamba ni visa vichache sana vilivyoripotiwa mwaka jana, na kwa hivyo huenda mabilioni ya dola yakapotea.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Iwapo ndio sasa unajiunga nasi popote ulipo, unaendesha gari lako, umekaa hapo nyumbani, umefika kazini, popote ulipo msikilizaji, hii ndio stesheni ya kusikiliza. Wanamgambo wa kundi la Rapid Support Forces la Sudan wameweka masharti ya kumaliza mzozo wake na jeshi la nchi hiyo. RSF inasema kwamba inataka suluhisho la amani na kurejea kwa serikali ya kiraia. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya Mohamed Yusufu wa VOA akiwa mjini Nairobi.
Katika taarifa yake, kiongozi wa Rapid Support Forces huko Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo, alisema kundi lake liko tayari kutatua mgogoro na jeshi la Sudan kwa amani, kwa suluhisho ambalo litapelekea utawala wa kiraia. Dagalo amesema anataka mazungumzo ambayo yatajumuisha vyama vya kisiasa na asasi za kiraia yanayolenga kurekebisha jeshi la taifa la Sudan na kuelezea kiini kinachosababisha vita Sudan. Hala Al-Karibu ni mkurugenzi wa kikanda kwa juhudi za mkakati wa wanawake katika pembe ya Afrika. Anasema maoni ya Dagalo ni kwa kiasi fulani kujionyesha tu.
It's kind of trying to,
anasema ni aina ya kujaribu kuwasilisha ombi kwa jumuiya ya kimataifa, kwa watendaji wa kikanda, ili tu wadhani kwamba wanaweza kusafisha uhalifu wao na kile walichokifanya kwa kujitokeza tu na kuelezea hilo. Lakini malalamiko ni mengi sana, na kiwango cha ghasia ambacho kimekuwa kikitokea Sudan tangu April 15 unajua ni cha kihistoria. Anasema RSF na wengine wanaohusika katika vurugu za hivi karibuni, manyanyaso na ukatili, lazima waadhibiwe kwa uhalifu wao. Anasema bila maelewano makubwa kutoka upande wa RSF, bila ya wao kukubali kuwajibika kwa uhalifu wao na kukubali taratibu za haki na kujitokeza kuonyesha usafi wao kwa hilo, hata kama Burhan alitaka kufanya hivyo, hata kama makubaliano yalisainiwa, hiyo itakuwa ni kichocheo cha mzunguko mwingine wa vurugu. Mtazamo wa RSF kumaliza mzozo huo wa zaidi ya miezi minne kupitia mazungumzo unakuja wakati kiongozi wa baraza huru na majeshi ya Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, alipotembelea mji wa pwani wa Port Sudan siku ya Jumapili, ambako alikutana na wawakilishi wa serikali na maafisa Umoja wa Mataifa na mashirika misaada ambao wameweka kambi za kibinadamu. Dr. Edgar Githua, mhadhiri katika chuo kikuu cha USIU na Strathmore, aliyebobea katika masuala ya mahusiano ya kimataifa, amani na mizozo, ameiambia VOA kuwa kuibuka kwa Jenerali al-Burhan hadharani ni ishara ya mtu ambaye anaogopa kutengwa katika mustakbal wa nchi hiyo.
He's trying to also,
anajaribu pia kukubalika na imani yake sio tu kwake mwenyewe bali pia kwa jumuiya ya kimataifa. Inahisia kwamba mgogoro huu nchini Sudan unafikia mahali ambapo anaanza kutambua kwamba kadri muda unavyokwenda ndivyo atakavyojitenga kimataifa. Kwa hiyo kusonga mbele kutakuwa na mageuzi kwamba tutaweza dhahiri kujaribu na kulielezea. Atakuwa tayari kwa mazungumzo, majadiliano na mashauriano kuelekea kupunguza hali ilivyo nchi nzima ya Sudan.
Mzozo kati ya vikosi vya jeshi la Sudan, Rapid Support Forces, ulizuka mwezi April baada ya viongozi hao wanaohasimiana kushindwa kukubaliana juu ya namna ya kuiongoza nchi hiyo katika utawala wa kiraia. Mgogoro unaoendelea umesababisha zaidi ya watu milioni 4.6 kulazimika kuyakimbia makazi yao, na Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 6 wako katika hatari ya njaa.
Yeah. Nakwambia pipi Kofi Olomide, miondoko ya kule DRC. Ikiangalia upande wa pili na muona Daddy Balawe pia anafurahia kabisa, na unajua kwa uzuri wake ni kwamba anafahamu maneno yote, kwa hivyo muziki anausikia kabisa ukiingia vilivyo. Yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Sheria iliyopendekezwa hivi karibuni katika bunge la Kenya inakusudiwa kubuni mfumo wa kupunguza uzalishaji wa gesi ya carbon kwa kununua na kuuza hati za utoaji wa gesi hiyo, maarufu kama carbon credits. Mwandishi wa VOA Victoria Munga anaripoti kuhusu mtu mmoja anayetengeneza majiko ya kupikia yaliyoundwa kwa nia ya kupunguza uzalishaji wa gesi ya carbon. BMG Muridhi anasimulia zaidi.
Kwa miaka mingi, Salome Kihara alitegemea sana kuni kama nishati yake ya kupikia, hadi pale alipopata jiko hili lenye ufanisi zaidi linalojulikana kama kuni okoa, kumaanisha okoa kuni kwa Kiswahili. Majiko hayo yameundwa kuchoma kuni pasavyo kwa kutumia kiasi kidogo cha nishati, lakini ni hali kwa Wakenya wengi. Kihara anasema alikuwa na bahati kulipata jiko lake kwa karibu 80% chini ya bei ya kawaida.
Nikaipata na 750. Tani nilikuwa nasikia venye inasevia watu pesa. Before, singeweza kuinunua juu it was, ilikuwa expensive sana. Sasa venye nilisikia kuna offer, nikakopa, nikimbidie ile kuniokoa.
Watengenezaji wa jiko hilo, kampuni ya Burn Manufacturing, hutumia hati za carbon kusaidia kupunguza gharama ambayo inaweza kufikia hadi dola 70 za Marekani nchini Kenya. Carbon credit au hati za carbon ni vibali vinavyowakilisha tani moja ya gesi ya carbon dioxide iliyoondolewa hewani. Vibali vinatolewa kwa makampuni au watu binafsi wanaotaka kusaidia katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Chris McKinney ndiye afisa mkuu wa biashara katika kampuni ya Burn Manufacturing.
We can quantify quite exactly.
Tunaweza kuhesabu kwa usahihi kabla ya nyumba kuwa na majiko yetu. Tunaangalia ni kuni au makaa kiasi gani walikuwa kichoma, na kisha baada ya kuwa na jiko la kampuni yetu, tunaangalia ni kiasi gani wanatumia, na tunagundua kuwa nishati imepungua kwa kiwango cha 50% hadi 70%, na hiyo huturuhusu kufanya hesabu ya upunguzaji wa gesi ya carbon dioxide ambayo huzalishwa.
Burn Manufacturing inapata sifa yake kutoka kwa mamlaka inayopima viwango vya gesi ya carbon ya Uswizi, mojawapo ya mamlaka ambazo zinathibitisha iwapo kampuni inachukua hatua za kupunguza carbon dioxide kutoka kwenye hewa. Hati hizo baadaye zinaweza kuuzwa. Kampuni ya Burn Manufacturing hutumia ufadhili wa hati za carbon kama ruzuku kusaidia kugharamia utengenezaji wa majiko hayo. Ripoti ya mwaka 2022 ya shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa kuhusu uzalishaji wa carbon inasema kwamba ingawa suluhu la kubadilisha njia za jamii za kutumia nishati zipo, hatua za pamoja za kimataifa zinahitaji kuchukuliwa. Wabunge wa Kenya sasa wanajadili mswada ambao utaweka sheria na kanuni za biashara ya hati za carbon. Nchini Kenya, ufadhili wa hati hizo na masoko kwa sasa yanafanya kazi, ila kuna mashaka mengi ya kisheria. Mamlaka na wafanyabiashara wa carbon wanaamini kwamba mswada unaopendekezwa utaweka soko la carbon kwenye msingi thabiti na kuhimiza ubunifu zaidi, kama vile majiko ya kutoa gesi ndogo ya carbon.
Ndivyo hivyo hali ilivyo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unasikia mambo ya jiko hayo ambayo kwa kweli ni majiko yanayo ondoa uchafuzi wa mazingira kwa njia moja au nyingine, na ndio mustakabali wa upishi hasa barani Afrika. Basi muda mfupi ujao tampisha Harrison Kamau sasa akusomee muktasari wa habari.
Zaidi ya wataalamu 1000 wa afya wakiwemo mawaziri kutoka mataifa ya Afrika wanakutana Botswana kwa mkutano wa kikanda wa shirika la kimataifa la afya WHO ili kuzungumzia changamoto zinazokabili bara hilo. Wanahudhuria wanalenga kuhakikisha kwamba Afrika imejiandaa vilivyo kutokana na majanga katika siku za nyuma, kinyume na ilivyokuwa wakati wa janga la corona.
Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amepanga kuzuru Russia hivi karibuni ili kuzungumzia mkataba wa Umoja wa Mataifa ulioruhusu Ukraine kusafirisha nafaka zake kupitia kwenye bahari ya Black Sea. Msemaji wa chama tawala cha Uturuki cha AK Omar Selik amesema Jumatatu. Kesi dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutokana na madai ya kujaribu kuingilia matokeo ya uchaguzi wa rais wa 2020 itaanza kusikilizwa Machi mwaka ujao, jaji mmoja wa serikali amesema Jumatatu. Jaji Tanya Chutkan ambaye atasikiliza kesi hiyo amesema itaanza Machi 4, siku moja kabla ya Super Tuesday, siku ambayo majimbo 15 hupiga kura za kuteua wagombea wa urais kwenye uchaguzi mkuu.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, upande wa pili mwelekezi wetu amekuwa ni Dadi Balawe, matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, nimeshirikiana hapa studio na Harrison Kamau. Jina langu ni BMJ Mridhi. Popote ulipo, tunakutakia siku au usiku mwema.
Ifuatayo ni taarifa ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Afrika ya Kati ICAR imeidhinisha matokeo ya kura ya maoni ya kikatiba iliyofanyika Julai 30. Kwa mujibu wa mahakama hiyo, 95.3% ya kura zilipigwa zikipendelea kura ya maoni, huku watu waliojitokeza wakiwa ni 57%. Wapinzani wa chama kilichopo madarakani wamesema kuwa idadi ya watu ilikuwa ndogo. Wakosoaji wa kisiasa na baadhi ya makundi ya kiraia waliitisha kugomea kupiga kura wa maoni. Miongoni mwa mabadiliko kwenye katiba hiyo mpya ambayo ilipendekezwa na rais wa CAR Faustin Archange Touadera mwaka jana, yalikuwa ni kuongeza muda wa utawala wa raia kutoka miula mitano hadi saba. Wapinzani wa Touadera walipinga mapendekezo hayo na kusema yanatoa nafasi ya utawala wa maisha kwa rais huyo. Katika taarifa yake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, Matthew Miller, amesema mabadiliko huko CAR katika utawala wa rais yanaathiri serikali ya kidemokrasia. Tunaamini kwamba kipindi cha kawaida cha mpito, utawala wenye amani, kinapelekea taasisi zenye nguvu na nchi thabiti zenye mafanikio, aliandika. Marekani inafuatilia kwa karibu taarifa za watu wachache waliojitokeza kupiga kura na wasiwasi kuhusu usiri wa upigaji kura. Uchaguzi huru na wa haki ambao unajumuisha utaratibu mzima wa uchaguzi ni muhimu kwa demokrasia yoyote. Rais wa CAR Touadera alichaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2016 katika uchaguzi ambao wafuatiliaji wa kimataifa walisema ulikuwa huru na haki. Uchaguzi ulifanyika baada ya rais wa zamani Francois Bozize kutimuliwa mwaka 2013 na makundi yenye silaha yaliyokuwa yanashindana yakaongeza harakati za mapigano ambayo alikuwa na matokeo mabaya kwa raia wa nchi hiyo. Mwaka 2019 serikali ya CAR ilitia saini makubaliano ya usuluhishi wa amani na makundi 14 yenye silaha. Ghasia katika nchi hata hivyo ziliongezeka katika uchaguzi mwingine wa mwaka 2020 wa urais ambao ulimalizika kwa kuchaguliwa tena rais Touadera, ambapo ghasia na mizozo viliendelea. Sasa lengo la kumaliza mapigano huko CAR na kuwa na demokrasia kweli katika taifa hilo maskini ya Afrika ni lazima liinuliwe na sio kupuuziwa. Katika taarifa hii, msemaji Mila ametoa wito kwa serikali ya CAR kutangaza tarehe kwa ajili ya uchaguzi wa ndani ambapo watu wote wa Afrika ya Kati wanaweza kujieleza kwa mitazamo yao kwenye upigaji kura. Amesema Marekani inasisitiza washikadau wote wa CAR ikiwemo serikali, upinzani wa kisiasa na jumuiya ya kiraia kujihusisha katika utaratibu wa kupiga kura kwa uwazi uliopangwa vizuri na amani. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.